Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на радио К2 днес в събота, 26 януари. Аз съм Илияна Беновска. Темата е с какви политически идеи и действия политиците се обръщат към обществото 169 дни преди следващите парламентарни избори. 23 години след 10 ноември, 7 дни след нападението срещу лидера на ДПС Ахмед Доган, първото покушение срещу български политик в най-новата ни история и един ден преди първия референдум в България след падането на Берлинската стена. Кой ще управлява България след 7 юли 2013 година? С тази голяма тема се обръщам към председателят на Национално гражданско сдружение България Сити, господин Димитър Куцаров. Добър ден, господин Куцаров.
Добър ден, госпожа Беновска.
Какъв е вашият анализ от гледната точка на гражданско общество? Какво се случва в тази държава?
Първо, може ли да запитам, госпожа Беновска, вие не сте ли собственик на Радио К2?
Да, и какво?
Защото чух в интервюто
на господин Цветанов... Че всеки си имал собственици, да.
Че вие сте били представител. Добре,
вижте, аз съм, да ви кажа честно, за да стане ясно. Това в моя случай да си собственик на Радио К2 не е носещо ползи и печалби действие. Аз съм създател преди всичко на радиото, заедно с мои колеги, журналисти и с млади политолози и студенти. Това е едно гражданско начинание нашето същото. Така че подсказването му беше наистина нелепо. Може би той трябва да се обърне към собствениците на онези медии, които го хвалят налягане и наставане, на които ГЕРБ дава и пари от държавата, както знаете.
Да, така. Но аз мисля, че в България, като тръгне някой да се занимава с нещо по-добро, по-прогресивно, веднага се намира работа в господин Цветанов. Не знам защо.
Я отговорете на въпроса защо. Анализирайте. Питам ви, защо?
Ще дойде време и на тия анализи, повярвайте ми. Но сега конкретно чакам вашите въпроси към мен.
Питам ви, сериозно, на фона на онези събития, които преди малко фиксирах като жалони на нашия разговор, 169 дни преди следващите парламентарни избори, 23 години след 10 ноември, 7 дни, едва 7 дни след нападението срещу лидера на ДПС Ахмед Доган, първото покушение срещу български политик в най-новата ни история и един ден преди първия референдум в България след падането на Берлинската стена, на въпроса кой ще управлява България след 7 юли 2013 следващите парламентарни избори и защо? Как ще ми отговорите?
Значи да почнем отзад напред.
Давайте.
Референдума, това не е референдум, значи референдум се прави, когато хората го искат и когато хората искат да дадат собственото си мнение, а не политически облъчено мнение.
И що така говорите, господин Куцаров? Аз не съм лесно облъчваем, аз искам да има референдум.
Окей, аз също искам да има референдум, но да оставят хората сами да преценят дали ще отидат да гласуват, знаете за какво да отидат да гласуват, има интернет, има комши, има по-умни от тях деца, които могат да им дадат информация да се набават. Така че това е за народа. Референдум се прави за народа, мнението на народа. А в България го превърнаха мнението на политическите организации. Станишев казва, гласувайте, другия вика не гласувайте, третия вика това, четвъртия онова. Всеки има глава на раменете и трябва да прецени дали да си изгуби времето да отиде да гласува и дали той е запознат с енергетиката на Република България. А виждате какво става? Референдумът се превърна в война за атомни централи, за позиции политически. Така че тая тема, аз се отхвърлих, знаете, още в предното интервю, за мен това не е референдум, това е...
Така, спрете да говорите за този референдум, защото ще ни го убият днеска ден за размисъл.
Така, оставяме го това.
Така, продължете нататък, да.
Второто нещо, кой ще управлява България, аз мисля, че България ще управляват същите до сега, които са управлявали.
ГЕРБ. ГЕРБ ли? Кой? Говорите малко по-конкретно и ясно, моля.
Нали знаете, че ние не съм политическо движение, госпожа Беновска.
Какво като не сте? Вие сте гражданин на тази държава.
Аз съм гражданин.
Вие сте избирател.
но аз психически съм се подготвил още за година и половина тормоз и глата в тази държава.
Ама, вижте, сер, не може хем така, хем така. Вие сега критикувате...
Няма, хем така, хем
вие
така.
Критикувате управлението на ГЕРБ в момента, като казвате, че...
Управлението на ГЕРБ не съм го критикувал.
Ами, казвате, че има глад в тази държава.
Значи, аз естествено, че има глад. Това глад е от 23 години, не от вчера.
А, не е така, господин Коцаров.
Не от вчера.
Не знам в коя държава сте живели.
Наслагване на политически дискове и винаги са, са виновни... предните, винаги така, винаги онака. Да, просто не ми се влиза в тая тема, която до болка я знае всеки един българин.
Добре, сега, все пак конкретно на въпроса, нека да влезем в по-голяма конкретика. Казвате, ще управляват тези, които и до сега са управлявали. Визирате определени политически партии, визирате определени политически лица, визирате някакви групировки или тайни организации. Какво имате предвид?
Всичко накуп. Всичко е вътре в клетката.
И какво ще се случи с...
Нищо няма да се случи.
Нищо?
Нищо, абсолютно. Нищо няма да се случи.
До кога?
Докато да всички българи разберат кой е лидера, за какво се бори лидера, кой е пречи на лидера, защо се пречи на лидера, защо идва, да кажем, в България царя и иска да направи това, това и това. Какво се случва с лидера? Защо идва Бойко Борисов и казва, ще направя това, това, това и не става? Защо идва Станишев и казва, ще направя това, това, това и не става? Значи, е това е, когато българина осъзнае в тази държава, защо лидерите излизат и казват нещо, и обещават нещо, и след това не се случва, и получиме нужните отговори, и излеземе на улицата и си кажем мнението, тогава вече България ще стане България.
Добре, какво ще се случи в България след покушението срещу Ахмед Доган на 19 януари?
Първо покушение на Ахмед Доган е нямало. Имаше цирк с Ахмед Доган.
Кой организира този цирк?
Еми, те версиите са две. Или самия той, или трета политическа сила, която до сега още не се е изказала.
Вие смятате, че ще се стигне до разкриване на политическия поръчител ли?
Еми, ако се действа логиката, ако експертите, първо експертите трябва да установят и да кажат оръжието, могло ли е да стреля? Патроните вътре ли са били? Пълнителът къде е бил? Човека, който го прибърка, от коя страна на барикадата е? До този момент ние не сме чули човека, който знаеш, че пълнителът, ножа и така нататък са в джоба на нападателя. До сега никъде не сме чули по радио и телевизия да е разпитан. Откъде той знаеше, че има такива неща в нападателя? Явно беше, че нападателът с пръст не пипна Доган. С пръст не го пипна. И сега те първо да се търси вина в НСО, в това фоне е смешно. Трябва да се тръгне по линиите. По линиите, които е сигнало. Братчето получава едно Ферари от Слави. Изостава назад. Големия брат нападателя. Медийно. Ето ти една медийна изява. Доближава се до братци. Три годинки ще ги изживе в затвора. Ами след три годинки дали няма да е на Хавайите. Няма нещо случайно, госпожа Бенов. Това цирк, който се разигра при Доган, да, аз ви гарантирам, че самите турци, вместо да ги обедини, ги разедини. И всички почнаха да се съмняват в тая игра.
Сега, очаква се две неща във връзка с едно предложение. ДПС предложиха Народното събрание да излезе с обща декларация за, аз ще продължа да го наричам, нападението срещу Ахмед Доган в зала номер 3 на НДК на 8-та национална конференция на ДПС на 19 януари. Хипотеза е едно. Дали ГЕРБ ще подпише някаква обща декларация? И ако не я подпише, защо? Хипотеза номер 2.
Ама защо трябва да подписвам някакви декларации? Преди да е завършило следствие, преди да е ясна картинката, преди да се разбере кой е поръчител.
Господин Куцаров, ние миналата неделя с вас спорихме. Аз ви питах, някой внася, чуйте ме малко, някой внася в НДК, в зала номер 3, на политически форум, внася желязо, няколко железа. Едното желязо е пистолет, абстрахирам се от това какъв е той, другите две железа са два ножа.
Така, веднага,
сега внимавайте, веднага, след това, след като свърших аз предаването, чуйте само, че не знаете,
да.
По житейски обстоятелства взех малката си дъщеря от училище и тъй като трябваше да отида в НДК, нямаше къде да я оставя, я заведох със себе си в НДК. Аз нямах акредитация за това събитие. След нападението на Доган, говоря към 3:30, въведох и дете там. Никой първо не ме спря, казаха ми, да бе, ние те познаваме, влиза, и второ, никой не ме попита това дете, какво търси тук, чие е това дете. Въобще да ми забранят да въведат това дете. Знаете, че в Народното събрание, в Министерския съвет деца не се въвеждат, защото това са институции, в които може да се случи някакво събитие. Не би следвало и в НДК след случая с Доган да ме допуснат първо мен, независимо, че ме познават, без акредитация, второ, да ме пуснат с дете. Това какво ви говори?
Така, ето аз точното искам да запитате ДПС организаторите. Кой нае тази фирма за охрана? И на колко пари? Разбирате ли? Това е първият въпрос, от където трябва да почнете ви журналист.
Какво? Колко пари?
Когато вижте сега. Да, и колко пари. Това е същата работа, да искате зимата, да се, аз няколко пъти съм дал такъв пример, зимата, сега в този сняг, значи сравнявам една охранителна фирма с възможности на един автомобил. Все едно зимата да искате да се качите с едно трабанче на върха на Витоша с летни гуми. Е, няма как да стане, госпожа Беновска. Нито искам да я обидя фирмата, но тази фирма не виждам аз да може да се справи с една подобна такава организация. Първо, сигурно малко са и платили. Второ, тази фирма няма как да ви кажа, техниката на обслужване на такова мероприятие.
Ама оставете тази фирма, аз ще ви питам, пък вас, Коджейков, не ми отговори на въпроса. Вие сега знаете много добре, вие имате собствена охранителна фирма и сте наясно с правилата, но Националната служба за охрана има задача по закон 24 часа да охранява народните представители. Независимо дали срещу тях има изразена или доловена заплаха, просто си ги охранява. В зала номер 3 на НДК на 19 януари имаше N на брой народни представители. На въпроса на радио К2, как Националната служба за охрана е охранявала тези народни представители, включая и Доган, нямаше отговор. Не ми обясняйте за някакво трабанче и за летни гуми за частни фирми. Говорим за институциите. Институция подчинена в момента на президента. Ето, как е охранявала тя народните представители?
Госпожа Беновска, съжалявам много с вашата теория, но първа...
Няма теория, това е закона. Аз си ги измислям тия.
Закона е за Доган, не е за всички, които са присъствали.
Вътре имаше много народни представители. Не. Трябваше...
Биновска. Не може да подценявате обикновения човек, делегат, който е бил вътре в залата.
Какво
като е Доган? Доган, значи си е един човек, който е бил вътре...
Това беше втората част от въпроса ми. Питам ви обаче по закон.
Първа, не може не си да охранява всеки един делегат.
Не ме разбирате, не се правете, че не ме разбирате. Вътре имаше поне 15... колко е парламентарната група? Цялата им парламентарна група беше вътре в тази зала.
Окей. Значи,
оставете го Доган на страна.
Това е основно действащото задължение на охранителната фирма. Първо, на охранителната фирма. Второ, на охранителната фирма на НДК. И трето, чак на трето място отива НСО. И на четвърто място, отива полицията. След като е имала писмо полицията, значи там трябва да има полицейски служители. Още повече, след като знаем и дънданията пред джамията, би трябвало да има... Там нямаше полиция тогава и сега пак нямаше полиция. И на последно място слагам персоналната лична частна охрана на самия Доган. Сигурността е виновна за този инцидент. Сигурността. Всички участвали в осигуряването на мероприятието, от началника, от генерала Венесио, до собственика на охранителната фирма, до директора на НДК. Всичките носят вина.
Вие преди малко, господин Куцаров, в началото на разговора не се проявихте като един много вещ психоаналитик, анализирайки профила на Октай Емин Ахмедов, неговия брат, със семейство и така нататък. Сега пак да ви върна към психоанализата. Защо трябва да хвърляме вината на някой от присъстващите в залата, да хвърляме вината на редица охранителни фирми, а когато в държавата насилието вече е правило, а отчаянието стана ежедневие? Какво ще ми кажете вие като председател на Национално гражданско сдружение България СИТИ за случаите, в които хората започнаха да убиват семействата си, било поради социални причини, липса на средства за живот, липса на перспектива, чувство за безизходица или проблеми, които надделяват тяхната психологическа издръжливост?
А какво ще ми кажете вие за гладните кучета по улицата, които няма какво да ядат и започнаха
и разкъсват хора, няма какво да ви казвам, вие просто добавяте.
Това е
едно
и също, госпожа Беновска. Това е глада. Това е необръщането на внимание на българския гражданин. Независимо той дали е циганин, турчен, българин, арменец, какъвто ще да е. Всички в момента са еднакво гладни. Унищожи се икономиката от господин Дянков. Това го заявявам втори път. Имахме тук на гръцката камера, бях на един коктейл за закуска с министъра на икономиката. Думите на министъра на икономиката след поставянето му на въпроса миналата година от една чужденка, която е това, точно чуйте как го казва жената. Аз съм шефка на 4, отговарям за 4 офиса в Европа. Лондон, Париж, Рим и София. Само за 5 години, последните 5 години имам една проверка в Лондон, която трая 6 часа. А в България на месеца имам по 5 проверки. И вие сте пак най-корумпираната държава. За най-малкото нещо, за първият донос, веднага се почва БОП, данъчни, не знаеш, до кога ще се плашим България с данъчни и с БОП, аз това не мога да го разбера. До кога ще тормози българския бизнес? Българският бизнес.
А защо се прави това, господин Куцаров? И кой го прави? Кой го прави?
Защото нещо добре го чуете. Защото като свърши след 6-7 месеца, като свърши мандата на правителството, искам да проследите лично вие къде ще отиде да работи господин Младенов, къде ще отиде да работи господин Дянков.
Къде?
Тези двамата искам да ги проследите.
Къде?
И оттам ще си отговорите на всички въпроси.
Къде ще отидат вашата хипотеза?
Ама аз знам къде ще отидат.
Къде?
Аз казвам вие да проследете. Няма да ви кажа.
Ма вие що мислите, че те ще слязат от власт?
Аз ви гарантирам, че те няма да останат в България.
А защо мислите, че те няма да са втори мандат на власт? Питам ви пак.
Няма как да стане.
Тоест, искате да кажете, че ГЕРБ няма да има достатъчно мнозинство, за да продължи управлението си втори мандат. Така ли да ви разбира?
И вече и децата го знаят.
И кой ще ни управлява? Това е един от въпросите, които днеска разискваме. Каква политическа конфигурация? Влезте в конкретиката. Казвате, че ГЕРБ нямат мнозинство. Какво? Ще съюзят ГЕРБ и БСП ли? Двете най-големи политически сили.
Аз мисля, че ГЕРБ до последно ще се бие да бъде сам.
И като...
Това е присъщо на премиера.
Добре,
но мисля, че конфигурацията, която той ще представи, ще бъде нова. Поне така мисля.
Меглена Кунева.
Меглена Кунева. Вижте сега, това е следващото зло, което се задава. Следващото зло. Да, такава огромна цена разписа Меглена Кунева за България. Такава огромна цена разписа, да си нямате представа.
Имам си представа...
И сега Шифтов Газ, Бърджо, бившия посланник на така.
На Съединените американски
щати. Моля, не ме вкарвайте в тази тема. Дайте да си говорим за нашата работа, за нашето движение. Нещо да влизам в тези смръдливи теми.
Вашето движение, за съжаление, не е на гола поляна, е под юрисдикцията на България, а юрисдикцията на България се създава от управляващите. Хайде, кажете за вашето движение.
Искам да ви отворя една скоба. В комунизма аз не съм съдвижил под юрисдикцията на комунизма, съм съдвижил според моите разбирания, затова съм си патил. И съм си платил цената. И в демократичната обстановка аз съм останал в България и до ден днешен се съмъча да направя за тази държава нещо. И за хората. Въпреки, че съм обиколил цял свят, имал съм 1000 предложения за мина и съм останал тук. И това, което ще направим е на 31-ви, че ние от Национално движение България и Сити ще раздадеме награди. Наградата, самата награда се казва България и Сити. На хора, които са заслужили през 2012 година тази награда. Ще бъдат 7 наградени с специално изработена статуетка от небезизвестния скулптор Кузманов, който тази статуетка я подарява за този случай. И за сега имаме някъде около 13-14 посолства регистрирани, че ще присъстват на мероприятието. По-голяма оценка от това, здраво му кажете. Стискам палци мероприятието на 31-ви в Шератон да премине добре, включително и началничката на кабинета на премиера се обадила, че тя ще присъства.
Точно това ще да ви питам, ама и вие. Самия премиер няма ли да присъства?
Сега ние сме поканили и президента, и премиера, и господин Костов, и вас, и Цецка Цачева. Те решават дали ще кажат, че в България има култура, че в България има театър, че в България има скулптори, художници, певци, артисти, културтрегери в тая държава, че има бизнесмени, които милеят за тая държава. Те ще го кажат с самото идване или изпращане на представител. Аз след това ще ви дам списъка, кои хора са присъствали.
Да, и предполагам, че както сте ни поканили, ще имаме и повод да го отразим медийно. Желая ви успех за сега и до 31-ви.
Благодаря ви. Успехи на вашето радио и горе главата. Не трябва да клякаме.
Благодаря ви много. Дано да ни е здрав тънкия врат. Благодаря ви. Разговаряхме с Димитър Куцаров, председател на Национално гражданско сдружение България Сити, по темата с какви политически идеи и действия политиците се обръщат към обществото 169 дни преди следващите парламентарни избори, 23 години след 10 ноември, 7 дни след нападението срещу лидера на ДПС Ахмед Доган, първото покушение срещу български политик в най-новата ни история и един ден преди първия референдум в България, след падането на Берлинската стена. Кой ще управлява България след 7 юли 2013 година?